me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Autoritetet australiane ka konfirmuar rastin e parë të koronavirusit. Deri më tani më shumë se 1300 persona në të gjithë botën trajtohen për infeksionin vdekjeprues. Personi i infektuar është kthyer në Melbourne nga Kina javën e kaluar ku kontraktoi virusin e identifikuar rishtas. Shumica dërmuese rasteve të shfaqura të virusit kanë qenë në ose rreth qytetit kinez Wuhan, ose përfshin persona që kanë vizituar qytetin. Në Kinë, rreth 1300 vet janë infektuar, kurse jetën kanë humbur 41 persona. Personat infektuar me koronavirus janë konfirmuar edhe në Hong Kong, Macao, Korenë e Jugut, Japoni, Singapur, Tajland, Taiwan, Vietnam, Nepal, Francë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet shëndetësore të Victorias thonë se një burr 50 vjeç, i cili është një shtetas kinez, ka rezultuar pozitiv ndaj virusit. Ai kishte qenë në qytetin e Wuhanit në Kinë ku flutroi për në Melbourne më 19 janar. Ministria e shëndetësisë në Victoria, Jenny Mikakos, thotë se nuk ka vend për panik.
There is no reason for alarm in the general community.
Nuk ka asnjë arsye për të alarmuar komunitetin gjerë. Ne kemi protokole të rrepta që janë huqin në lidhje me mënyrën se si merremi me këto smundje infektive. Ne kemi pasur pandemi gripi dhe situatat të tjera në të kaluarën përfshirë SARS. Sistemi ju është i përshtatur mirë për t'ju përgjigjur këtyre situatave, thot Ministria Shëndetësisë. Personi infektuar është në izolim në qendrën mjekësore Monash në Victoria. Departamenti i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë ka ngritur nivelin e këshillave të udhëtimit për qytetarët australian për në provincën Wuhan dhe Hubei për të mos udhëtuar, ndërsa smundja tani renditet se ka potencial pandemik. Kryeministri Scott Morrison thotë se autoritetet australiane po e marrin seriozisht krasnimin dhe janë të përgatitur mirë.
The preparedness and the plans and the capabilities.
Përgatitja, planet, aftësia jonë në Australi që t'i përbahen në këtij virusi është e lartë. Personeli mjekësor është në gjendje të siguroj dhe të mbrojë të gjithë australianët.
That are now swinging into place to ensure that we can provide the protection to Australians.
Thot kryeministri. Raportet në të gjithë botën po bëjnë kontrollimin e pasagjerëve që vijnë nga Kina, ndërsa Tajvani ka ndaluar çdo kënd nga Wuhan të udhëtojë në ishull. Zyrtari kryesor mjekësor i Australisë Brandon Murphy thotë se duke pasur parasysh numrin rasteve të zbuluara jashtë Kinës dhe numrin madh të udhëtarëve në Australi nga Wuhan, autoritetet kishin pritur disa raste të tilla. Ndërkohë që shkencëtarët kanë filluar punën për gjetjen e vaksinës për virusin. Një nga tre ekipet në të gjithë botën shpresojnë të gjenë një ilaç brenda 6 muajve. Një nga këto ekipe studiuesish është në Queensland. Besohet se koronavirusi për herë të parë u identifikua në dhjetor të vitit të kaluar. Dyshohet se origjina e tij vjen nga kafshët e infektuara të cilat u tregtuan në mënyrë jo legale në një pazar të mishit në qytetin Wuhan të Kinës.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.